У сераду, 24 жніўня, вы слухаеце Радіо Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коратка пра надвор'е.
Воблачна з праясненнямі без дажджу. Температура 14-22 градусы па Цельсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Сустрэча з дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання Валянцінам Голубевым прысвечаная 20-м годкам незалежнасці Беларусі. Менск, офіс таварыства беларускай мовы, вуліца Румянцева, 13. Пачатак о 18-й гадзіне.
Прэзентацыя кнігі Віктара Слінкі «Арахна» у кнігарні Галіяфу. Падземка, праспект Незалежнасці, 43.
Паўночнакарэйскі лідэр Кім Чен Ір сустракаецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым ва Улан-Удэ.
У Москве открывается международная аутовыстава.
День незалежности Украины.
Так само в этот день.
410 год. Заходние готы на чале с Алярыхом Першим разгромили и зрабовали Рым.
1574. Баутрамеевская ночь, подчас якой католики учинили погром кальвинистов, гугенотов у Франции.
1654 год. Битва под Шапялевичами, у якой войска Великого князства Литовского потерпела першую поразу у 13-годовой войне с Московщиной.
1989. Тадеуш Мазовецкий становится первым некоммунистичным премьер-министром послевоенной Польши.
1991. Михаил Горбачев сходит с посады генерального секретаря КПСС.
День народились.
1899 год. Аргентинский письменник Хорхе Луис Борхес.
1929. Лидер Палестины Ясир Арафат.
1947. Бразильский письменник Пауло Куэльо.
1948. Французский композитор электронной музыки Жан-Мишель Жар.
1958. Американский спевак Майкл Джексон.
День померли.
1990. Российский письменник Сергей Даулатов.
На заканчэнні рубрики «Новый день» цитата на память.
«Быццё несмяротным – паўсядзённая справа. За вынятком человека усе стварэнні несмяротныя, бо яны не ведаюць пра смерць. Боскае, страшнае і незразумелае – гэта веданне, што ты несмяротны». Хорхе Луис Борхес.
Рубрика «Новый день» что раніцы в эфире «Свобода».
А зараз наш эфир протягне перадача, якая упершыню прагучала напярэдадні ўвечары.